Unë vjetën nga gjeneratet e kaluara. Munges të librave ka dhe në shkollat e mesme dhe kjo ka bërë që mësimdhënësit të bojkotojnë edhe mësimin për të alarmuar institucionet mbi nevojën e zgjidhjes së problemit.
Gjuha angleze është një lëndë e tillë që pa libra nuk mund mësohet. Këtë e dinë të gjithë, e dinë nxënësit, e dinë edhe prindrit, e dinë edhe ata që merren me mbarvajtjen e procesit mësimor dhe ka një pengesë të madhe në mbarvajtjen e orës mësimore. Këtë ta them që librat e gjuhës angleze në gjimnaz janë gati se 10 vjet ndoshta që nuk janë ndëruar.
Thotë Lulzime Lazami, mësimdhënëse në arsimin e mesëm në Tetov. Ministri i Arsimit Jeton Shakiri më 9 tetor tha se ka nisur botimi i librave të rinj për disa lëndë mësimore dhe se deri nga mesi i muajit ato do të shpërndahen nxënësve, por vetëm për nxënësit e klasave të gjashta.
Të gjithë procedurat e cilat u takojnë teksteve shkollore të klasës së gjatë nga aspekti i procedurave administrative kanë përfunduar dhe të gjithë tekstet janë në shtyp dhe janë në shpërndarje. Dhe un jam i bindur që gjithë diskutimi i teksteve shkollore po mbaron në vendin tonë.
Ka deklaruar Shakiri, por nga Komisioni Shtetëror për Mbrojtjen nga Diskriminimi thonë se të dhënat e tyre flasin të kundërtën, pasi nga 126 tekstet për të gjitha lëndët në fillim të vitit shkollor, Ministria ka siguruar vetëm 43 prej tyre, apo më pak se 34%. Komisioni tashmë kanë ngritur padi kundër Ministrisë së Arsimit për Diskriminim të nxënësve.
Ngushtiti me pravo të nësekuj uqenik.
Do të mbrojmë të drejtën e secilit të nxënësë që ti mundësohet arsimimi cilësor. Ne padisi ministrin pasi si pas ligjit për punën e qeverisë, ligjit të organeve administrative, kjo ministri së bashku me institucionet tjera arsimore janë të detyruara që të sigurojnë proces kualitativ dhe të papenguar të arsimimit të nxënësve. Ka deklaruar Vesna Bendefska, kryetari i Komisionit kundër diskriminimit. Avzi Mustafa, pedagog, thotë se mungesa e librave shkakton çrregullime të shumta në ngritjen e fëmijëve, të cilët në periudhën e fundit janë përballur edhe me probleme tjera siç është ajo e pandemisë me koronavirusin, që përgati 2 vjet pa mundësoi mësimin në shkolla.
S'ka përgjegjësi kurkush, tallëshve dhe xhansit është gjaja baje keq. Humbet cilësia, çdose tekstet dhe klasi burim kreso, se aty përveç atë që do të mësoja, i dojt të gjeje dhe detyra kreative, detyra kërësushtë, detyra ushtruse, është teksti që në zhë moment është pra të zasë.
Thotë Mustafa, por ai nuk beson se do të ketë zgjidhje të shpejt, pasi si pas ti çështja ka mbetur pezull, për shkak të punës e një komisioni të përbashkët Maqedono-Bullgar për tekstet mësimore. Profesori Avzi Mustafa dyshon se institucionet janë duke pritur ndryshimin e përmbajtjes së më shumë njësive mësimore, sidomos nga lëndët e historisë, gjeografisë dhe gjuhës maqedonase, që më pas të nisin me botimin e librave të rinj. Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria në kuadër të marrëveshjes për zgjidhjen e konteksteve të shumta, po bisedojnë edhe për të kaluarën historike që nënkupton edhe revidimin e mundshëm të librave shkollor, edhe pse institucionet kanë mohuar që kjo të jetë pengesë për tekstet e reja mësimore. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Hezbollah apo Partia e Zotit është formuar nga Irani, por bazën e ka në Liban. Grupi militant shiit e ka armik Izraelin dhe lufton ndikimin e Perëndimit në Lindjen e Mesme. Pse është kaq aktual emri Titani? E dëgjojmë një përmbledhje që ka përgatitur Krenare Cuboli.
Hezbollah, apo Partia e Zotit, është parti politike islamike dhe grup militant libanez i krijuar nga Irani. Armike ka Izraelin dhe është një prej aktorëve më të fuqishëm në Lindjen e Mesme. Emri i tij është riaktualizuar prej shpërtimit të luftës të fundit ndërmjet Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. A rrezikon Hezbollahu tani ta përhap konfliktin më gjerë në rajon? Shpjegojmë në pak minuta. Pak kohë pas militantët e grupit palestinez Hamas nisën sulmet në tokën izraelite nga Gaza, Hezbollahu lëshoi raketa në drejtim të Izraelit në solidarizim me palestinezët. Izraeli lufton me Hamasin në Perëndim, ndërsa me Hezbollahun ballafaqohet në veri. Për shkak së rritjes së vazhdueshme të tensioneve me militantët libanez, Izraeli ka nisur të evakuojë banorët e tij nga zona kufitare me Libanin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se ekziston rreziku i zhgjerimit të konfliktit të nisur më 7 tetor në lindje të mesme, duke e përmendur në veçanti kërcënimin nga Hezbollahu dhe Irani. Çfarë lidh këta dy? Hezbollahu është krijuar nga Garda Revolucionare e Iranit në fillim të viteve 80, kur Libani është përfshirë në luftë civile dhe është pushtuar nga Izraeli. Grupi është formuar me mision për të dobuar forcat izraelite nga Libani, dhe i gjithmoni ka rezistuar ndikimit të Perëndimit në lindje të mesme. Pas tërheqjes së Izraelit nga Libani në vitin 2000, Hezbollahu i ka rezistuar presionit për çarmatim. Udhëheqësi i grupit Hasan Nasrallah ka thënë se krahu ushtarak i ka rreth 100.000 luftëtarë. Grupi thot se i ka rreth 150.000 raketa, përfshirë ato me precizitet të lartë, të cilat sipas tij mund ta godasin çdo pjesë të Izraelit. Zaton se Hezbollahu është më i fuqishëm dhe më i përgatitur se sa vet ushtria e Libanit. Grupi besohet se ka qenë brapa shumë sulmeve terroriste në të kaluarën, përfshirë sulmin me bombë në selinë e marinës amerikane në Beirut. Hezbollahu ka edhe deputet në parlament. Thonë se në zgjedhjet e vitit 2022 e ka humbur shumicën, ai prapë se prapë ushtron ndikim, sikur se Hamasi edhe Hezbollahu pjesërisht apo plotësisht konsiderohet organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe disa vende tjera, përfshirë ato arabe. Çfarë kanë të përbashkë këta Hezbollahu dhe Hamasi? Dy grupet e kanë armik Izraelin dhe të dyja marrin fonde e armë prej Iranit, ndonse Hezbollahu besohet se ka më shumë kapacitete ushtarake. Çfarë i dallon të dyja janë sektet në Islam. Hezbollahu është grup shiit, ndërsa Hamasi është grup kryesisht sunit. Hezbollahu ka luftuar Izraelin edhe më 2006, por tani shubaja është e qartë se nuk dëshiron për shkallëzim të konfliktit Izrael-Hamas. Ndërkohë, Shabaja ka dërguar edhe pajisje të tjera në lindje të mesme si shenjë paralajmëruese. Ministri Izraelit i Mbrojtjes, Yoav Gallant, ka thënë më 15 tetor se Izraeli nuk ka interes të nisë në luftë në frontin verior dhe nëse Hezbollahu e frenon veten, atëherë Izraeli do të mbajë situatën përgjatë kufirit ashtu siç është.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.